إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من شر الفتنة وشر الضلالة وشر النار. عزيز ve hürmetli Müslüman kardeşlerim, biz keçmiş dersimizde yaxşılıqları əmr etmək, pisliklərdən çəkindirmək barəsində danışmışdıq. Bugünkü dərsimizdə isə günahlar barəsində söhbət açmaq istəyirik. Görək günahların tərifi nədir? Günahlar nədir? Və ondan necə qorunmalıyıq? Günahlardan necə çəkinməliyik? Mövzumuz çox böyük, əhəmiyyətli və çox lazım olan mövzulardan olduğu, həm də uzun olduğu üçün bu mövzunu iki yerə bölməyə məsləhət gördüm. Bugün danışacağımız qismi isə günahlar barəsində, günahların mərtəbələri, böyük-kiçik günahlara bölünməsi, şirkin tərifi, böyük şirkin növləri, kiçik şirk barəsində, o cümlədən günahların bölünməsi barəsində, necə olur ki günahlar böyüyür və günahların və insanın günaha düşməsinin səbəbləri barəsində söhbət açacağıq. Gələn dərsimizdə isə günahların və üsyanların insana dünyada və ahirətdə ona pis təsirləri və o günahlardan qorunmağın səbəbləri və alimlərin, sələf alimlərinin günahlar barəsində söylədiklərindən söhbət açacağıq. Hörmətli müsəlman bacı və qardaşlarım, həqiqətən Allahu Teala bütün məxluqatı özünü tanımaq və yalnız özünə ibadət etmək və eləcə də yalnız və yalnız özündən qorxsunlar deyə yaratmışdır və onları özünün böyüklüyünü bildirən dəlillər gətirərək onları qorxutmuşdur və onlara əzabının şiddətini vəsf etmiş, pis aqibət və əzab evini özünə üsyan edən və əmirlərinə qarşı çıxanlar üçün hazırlamışdır. Ona görə ki, insanlar özünün əmirlərini sevib razı qaldığı işlərə tələssinlər, qadağan etdiyi, sevmədiyi və razı qalmadığı əməllərdən çəkinsinlər. Həqiqətən bugün insanların əhvalları ilə maraqlansaq görərik ki, onlardan bəziləri Allahın haram buyurduqlarını bilərəkdən edir və qadağalarını haram edir, Allahın əmirlərindən çəkinir və onu tərk edirlər. Onunla yanaşı Allahın rəhmətini, bağışlanmasını və kəramətini arzu edirlər və o insanlar unutmuşlar ki, Allaha üsyan etmələri ilə və günahları işlətməyə davam etməklə ömürlərinin, ruzilərinin, övladlarının, mallarının bərəkətinin itməsinə və ya yox olub getməsinə səbəb olurlar və ən əsası da Rəbbinin razılığını unutmuşlar. Həqiqətən Allah subhanəhu və tealə heç bir zaman əmirlərinin tək olunmasını və haramlarının işlədilməsini sevməz və razı qalmaz. Və unutmamalıyıq ki, Allahın əzabı çox şiddətlidir. Buna dəlil olaraq, Allah özünün əmirlərinə xilaf olan ibadətlərindən, zikrindən üz döndərənlərə cəhənnəmin şiddətini, qəzəbinin əzəmətini vəd edərək intiqamından və yandırıcı əzabının ağrı acısından çəkindirir. Möhtərəm müsəlmanlar, həqiqətən günahlar Allahla qul arasında, Allahla qul arasına pərdə çəkər. Günahı etməklə insan birinci zəlil olar, Rəbbinin gözündən düşər, sonra isə bütün bəşəriyyətin gözündən düşər. İbn-ül Qayyim rahiməhullah belə buyurmuşdur. Həqiqətən bilinməsi vacib olan şeylərdən biri də odur ki, günahlar və üsyanlar zərərlidir və o zərərlərin insanın qəlbinə olan təsiri, zəhərin bədənə olan təsiri kimidir. Dünyada və ahirətdəki şərlərin və bəlaların səbəbi elə günahlar və üsyanlardan irəli gəlir. Üzümü Allaha, günah və üsyan etməyə davam edən kimsələrə tutaraq, nə qədər ki ruhumuz bədənimizdən ayrılmayıb, gəlin Allaha tövbə etməyə tələsək. Həqiqətən, günahlardan tövbə etmək, dünya və ahirətdə xoşbəxtçiliyin aşarı və tövbə edən insanın üzərinə düşən vəzifələrdə budur ki, günahlardan dönməli, ixlasla, birinci növbədə ixlasla günahlardan dönməli, günahları etdiyinə görə peşimançılıq çəkməli və onu qayıtmamağa əzm etməlidir. Zülm etmiş olduğu insana, haqq sahibinə haqqını qaytarmalıdır. Rəbbinə itaət etməyə davam edib, həmən itaətin çətinliyini nəfsinə daddırmalı, necə ki günah işlətdiyi zaman onun ləzzətini nəfsinə daddırdığı kimi. Və bu minvanla Allahın rəhmətini istəyərək, onun rəhmətindən ümidini üzməməli və ona səbirlə və dua ilə namaz qılmağa davam etməlidir. Çünki səhih hədisdə qeyd edildiyi kimi, həqiqətən Allah-u Teala gündüz ona günah edən adamın tövbəsini tövbə edib özünə dönməsi üçün gecə əlini açar və gecə günah edən şəxs tövbə etməsi üçün isə gündüz əlini açar. Gəlin indi günahların tərifi ilə tanış olaq. Günahların tərifi. Həqiqətən günahların Allahın əmirlərini tərk edib haram buyurduqlarını isə etməkdir. Və yaxud Allahın kitabında və Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində vacib və ya fərz etmiş olduğu açıq və gizli söz və əməlləri tərk etmək Allahın kitabında və Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində qadağan etmiş olduğu açıq və gizli söz və əməlləri etməkdir. Necə ki Allah-u Teala Nisa surəsi 14-cü ayəsində belə buyurur: وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Hər kəs Allaha və Rasuluna sallallahu aleyhi və səlləmə itaət etməyib, onun sərhədlərini aşarsa, Allah da onu həmişəlik cəhənnəmə daxil edər, onu rüsvay edici əzab gözləyir. Günahların qisimləri. İbn-ül Qayyim rahiməhullah belə buyurur: Həqiqətən günahlar Qur'ana, sünnəyə və sələf-i salihinin icmasına görə böyüyə və kiçiyə ayrılır. Bu barədə Allah-u Teala Nisa surəsi 31-ci ayəsində belə buyurur: İn tecdənibu kəbəirə mə tunhəvnə ənhu nukəffir ənkum seyyiətikum və nudxilkum mudxələn kərimə. Əgər sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinərsinizsə, biz də sizin qəbahətlərinizin, kiçik günahlarınızın üstünü örtər və sizi şərəfli bir mənzilə çatdırarıq. Müslim rahiməhullah rəvayət etmiş olduğu səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur: Beş vaxt namaz, cümə ilə cümə arasında olan, Ramazanla Ramazan arasında olan kiçik günahlara böyük günahlardan çəkinmək səbəbi ilə kəffarədir. Kiçik günahları isə alimlər belə adlandırmışlar ki, hansı ki böyük günahların həddinə çatmır və qadağasında da heç bir vəd, lənət, qəzəb zikir olunmamış və eləcə də onu edən şəxsin imanının itməsi zikir olunmamışdır. Kiçik günahlara, naməhrəm qadına baxmağı, məhciddə tüpürməyi, məhciddə çəkişməyi, zəlil insanları yolundan azdıran ənəşidləri oxumağı, namazda sağa sola dönməyi misal çəkmək olar. Biz dedik ki, günahlar iki qismə bölünür. Gəlin indi də böyük günahların tərifi ilə tanış olaq. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, böyük günahlar Allahu Teala'nın odla, qəzəblə, lənətlə və əzabı ilə tamamladığı, qorxutduğu bütün günahlardır. İbn-ül Qayyim rahiməhullah böyük günahın tərifində isə belə deyir: Allaha üsyançılığa aparan bütün günahlar böyük günahlar adlanır. Ancaq böyük günahların ədədinə gəlincə isə sələflərdən bu barədə bir neçə qövüllər varid olmuşdur. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyir ki, o dörddür. Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhu deyir ki, o yeddidir. Ancaq Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, o 70-ə yaxındır və həmçinin 700-ə qədər olduğu belə varid olmuşdur. böyük günahların növləri, mərtəbələri barəsində. Böyük günahlardan eləsi var ki, qəlblə və eləsi var ki, bədən üzvləri ilə və eləsi də var ki, nəsəb ilə bağlıdır. Buna misal olaraq, Allaha şirk etmək, sehirbazlıq etmək, adam öldürmək, yetimin malını zülümlə yemək, faiz yemək, düşmənlə qarşı-qarşıya olduğun zaman döyüş meydanından qaçmaq, iffətli mömin qadınlara ləkə yaxmaq daxildir. Buna dəlil, Əbu Hureyra radiyallahu anhdan rəvayət edildiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. 7 məhv edici, həlak edici şeydən çəkinin. Dedilər, ey Allahın Rəsulü, onlar hansılardır? Dedi ki, Allaha şirk etmək, sehirbazlıq etmək, adam öldürmək, yetimin malını zülümlə yemək, faiz yemək, düşmənlə qarşı-qarşıya olduğun zaman döyüş meydanından qaçmaq, iffətli mümin qadınlara ləkə yaxmaqdır, deyə buyurdu. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Sual onunla bilər ki, bəs yaxşı, bundan başqa böyük günahlar yoxdurmu? Əlbəttə ki, var. Əlbəttə ki, var. Və daha çoxdur. Onlardan Allaha üsyan etməkdə davam etməyi, Allahın rəhmətindən ümidi üzməyi, zina etməyi, lütiliklə məşğul olmağı, oğurluq etməyi, yalan danışmağı, lənət etməyi, araq içməyi, kibirlənməyi, qohumluq əlaqələrini kəsməyi, nəmmamlıq etməyi, xəyanət etməyi, qeybət etməyi, iftira etməyi, kişilərin balaqlarını uzadıb, qadınların isə ətəklərini qısaltmaqlarını, rüşvət alıb verməyi, kişilərin qadına bənzəmələrini, qadınların isə kişilərə bənzəmələrini, qonşularla pis rəftar etməyi, cəmaatlıqla namaz qılmağı tərk etməyi, üzürsüz yerə cümə namazını tərk etməyi misal çəkmədilər. Əziz və hörmətli müsəlman qardaşlarım, indi də gəlin, böyük günahların ən böyükləri ilə tanış olaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədis-i şərifində belə buyurmuşdur. Sizə böyük günahların ən böyüklərini xəbər verimmi? Deyə 3 dəfə bunu təkrar etdi. Sonra Allaha şərik qoşmağı, valideynlərə üzünə ağ olmağı və yalandan şahidçilik etməyi dedi. Və bunu dediyi zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm söykənmişdi və oturdu. Sonra bunu təkrar etməyə davam etdi. Hətta o vəziyyətə gəlib çatdı ki, biz dedik ki, nə olar ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sakitləşərdi. Bu da səhabələrin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olan şəfqətindən irəli gəlir. İndi isə gəlin, ən böyük günahlar, günahların ən birincisi olan Allaha şərik qoşmaqla tanış olaq. O Allaha səni yaratmış olduğu halda şərik qoşman, Allaha aid olan işi ondan başqasına xas etmək, ondan başqasına Allaha tay etmək, onunla yanaşı, daşa, insana, günəşə, aya, ağaca və başqa buna bənzər şeylərə ibadət etməkdir. Necə ki, Allah-u Teala Nisa surası 48-ci ayəsində belə buyurur. İnna Allaha la yəğfiru ən yüşrəkə bihi və yəğfiru mə dünə dəlikə limən yeşə və mən yüşrik billəhi fəqəd iftara ifmən azimə. Şübhə yoxdur ki, Allah özünə şərik qoşanları bağışlamaz, amma istədiyi şəxsin bundan başqa olan günahlarını bağışlar. Allaha şərik qoşan şəxs əlbəttə böyük bir günah etmiş olur. Allah subhanahu wa ta'ala Məidə surası 72-ci ayəsində Allah belə buyurur. İnnehu men yüşrik billahi fəqəd harraməllahu aleyhil cənnəh وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ Allaha şərik qoşana şübhəsiz ki, Allah cənnəti haram edər. Onun düşəcəyi yer cəhənnəmdir. Zalimlərin heç bir köməkçisi olmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədis-i şərifində belə buyurur. Kim Allaha ona heç bir şeyi şərik qoşmadan qovuşarsa, cənnətə daxil olar. Və kim də Allaha şərik qoşaraq qovuşarsa, cəhənnəmə daxil olar. Hədisi Müslim rəvayət etmişdir. İndi də gəlin, şirkin növləri barəsində tanış olaq. Şirkin iki növü vardır. Böyük şirk və kiçik şirk. İbnül Qayyim rahiməhullah deyir ki, böyük şirk insanın əbədi cəhənnəmdə qalmasını vacib edir. O elə bir günahdır ki, Allah onu tövbə etməyən və şirkdən xilas olmayan kəsə bağışlamaz. Böyük şirkin növləri. Birinci, duada şirk. O Allahdan qeyrisinə dua etmək, peyğəmbərlərdən və övliya adlandırdıqlarından ruzi və xəstələrinə şəfa vermələrini istəməkdir. Allah subhanahu ve teala Yunus surası 106. ayəsində belə buyurur. وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذَنْ مِنَ الظَّالِمِينَ Allah'tan başka sana ne bir hayır, ne de zarar verebilen ilahlara, bütlere ibadet etme, dua etme. Eğer böyle etsen, şüphesiz ki özüne zulmedenlerden olarsan. Ve öylece de Allah-u Teala Fatir Suresi 13-14. Ayelerinde böyle buyurur. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Sizin ondan gayri dua ettikleriniz bir çeyirdek kabığının bile sahibi değiller. Eğer ibadet, eğer siz onları çağırsanız, onlara ibadet etseniz, dua etseniz, onlar sizin çağırışınızı eşitmezler. Eşitseler bile cevap verebilmezler. Çünkü Allah onlara danışık kabiliyeti vermemiştir. Özleri de kıyamet günü sizin onları Allah'a şerik koştuğunuzu, onlara büt kimi ibadet ettiğinizi danacaklar. Hiç kes sene her şeyden haberdar olan Allah kimi haber verebilmez. İkinci, büyük şirk, büyük şirkin növlerinden ikinci mehabbette olan şirktir. O da ki Allah'tan başkasını Allah'ı sevdiği kimi sevmek veyahut daha çok sevmektir. Allah-u Teala bu barede Bekara surası 165. ayesinde böyle buyurur. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ İnsanların içerisinde Allah'tan gayrilerini Allah'a şerik koşup onları Allah'ı seven kimi sevenler de vardır. Halbuki iman getirenlerin Allah'a muhabbeti daha kuvvetlidir. Üçüncü itaatte olan şirk, o alimlere ve emirlere Allah'a üsyanda itaat etmektir. Hansı ki onun icazeli olmasını itikat etmesi ve haramları halal etmesi ve halalları ise haram etmesidir. Allah-u Teala Tövbe Suresi 31. ayesinde böyle buyurur. اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمْ وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَٰهًا وَاحِدًا لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ Onlar Allah'ı koyup alimlerini ve rahiplerini Meryem oğlum Mesih'i özlerine ilah ettiler. Halbuki onlara ancak bir olan Allah'a ibadet etmek emrolunmuştu. Ondan başka hiçbir ibadet hakkı olan ilah yoktur. Allah müşriklerin ona şerik koştukları bütlerden uzaktır. Dördüncü, Allah'tan gayrisine kurban kesmek. Bu barede Allah-u Teala En'am suresi 162. 163. ayelerinde böyle buyurur. قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ De benim namazım da, ibadetim de, hayatım ve ölümüm de, alemlerin Rabbi olan Allah üçündür. Onun hiçbir şeriği yoktur. Mene böyle buyurulmuştur. Ve ben ilk Müslümanlardanım. Ali radıyallahu anh'den rivayet olunan bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Allah, Allah'tan gayrisine kurban kesene lanet eylesin. Hadisi Müslüm rivayet etmiştir. Beşinci, Allah'tan gayrisine nezir demek. Hakikaten nezir öyle bir ibadettir ki onu Allah'tan gayrisine sarf etmek olmaz. Bu barede Allah-u Teala İnsan Suresi 7. ayesinde böyle buyurur. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا Onlar cennete dahil olacak müttakiler ele kimselerdir ki verdikleri sözü ettikleri nezri yerine getirer dehşeti bürüyecek günden kıyamet gününden korkarlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih Rivayet olunan hadiste böyle buyurur. Kim Allah'a itaat etmek için nezir ederse, koy itaat etsin. Ve kim de Allah'a asi olmak için nezir ederse, onda asi olmasın. Hadisi Bukhari rivayet edir. Altıncı, ölülere yönelip onlardan hacet ve yardım dilemek. İbnül Kayyim rahimehullah bu barede böyle buyurur. Hakikaten meyit, emeli kesilen veya nefsi ya da gayrisi için menfaat ve zarar verebilmeyendir. O kes ki ondan kömek isteyir ve yardım dileyir ve hacetini ödemeyini isteyir. Eksine o meyyitin özünün dua olunmağa rəhim olunmağa və itaət və istənilməyə və bağışlanmasını istəməyə ehtiyacı vardır. Allahu Teala bu barədə Nəml surəsi 62-ci ayəsində belə buyurur. Əmmən yucibul muddarra izə da'ahu və yəkşifussu və yəcəalukum xuləfəəl ard əiləhum məəlləh qalilən mə təzəkkərun. Əli yerdən üzülüb darda qalan bir kimsə ona dua etdiyi zaman onun duasını qabul buyuran, şəri sovuşduran, sizi yer üzündən varis, yer üzünün varisləri edən kəs kimdir? Məyər Allahla yanaşı başqa bir ilah mı var? Siz nə az düşünüb daşınırsınız? 7-ci, Allahdan qeyrisinə sığınmaq. İstiazə, yəni sığınmaq, qorunmaq, ona bağlanmaqdır. Kim Allahdan qeyrisinə sığınarsa, artıq o şirk etmiş olar. İndi də gəlin, kiçik şirklə tanış olaq. Kiçik şirk, o yüngül riya və insanlar görsünlər deyə əməllərini gözəlləşdirmək və eləcə də Allahdan qeyrisinə and içməkdir. Bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur ki, sizə görə ən çox qorxduğum şey kiçik şirkdir, yəni riyadır. Başqa bir hədis-i şərifində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Kim Allahdan qeyrisinə and içərsə, o artıq ya şirk, ya da küfr etmişdir. Böyük günahların ikincisinə gəldikdə isə o, ana-atanın üzünə ağ olmaqdır. O da ki, o barədə bəzi alimlər belə demişlər, valideynlərə hörmətsizlik, itaatsizlik, ihanət, yaxşılıq etməmək və valideynlərin etdiklərindən dolayı qəzəblənmək və uf deməkdir. Həqiqətən Allahu Teala valideynlərə asi olmağı Quranda çox şiddətli qadağa ilə qadağan edir. İsra surəsi 23-cü ayəsində Allah Subhanahu Teala belə buyurur. Vallahuma uffin və la tenharhuma və qul lahumā qawlan karīmā. Onlara uf belə demə. Üstlərinə qışqırıb acı söz söyləmə. Onlarla xoş, gözəl söz danış. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədis-i şərifində sahabe-i kirama belə söyləmişdir. Sizə böyük günahların ən böyüyü barəsində xəbər verimmi? Bunu 3 dəfə təkrar etmişdir. Allaha şərik qoşmaq, valideynlərə qarşı gəlmək və yalandan şahidçilik etmək. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem söykənmişdir, sonra qalxıb oturdu. O qədər təkrarladı ki, dedik ki, nə olardı? Sakitləşərdi. Hədisi Buxari və Müslim rivayet etmişdir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədis-i şərifində belə buyurmuşdur. Üç sinif insan var ki, qiyamət günü Allah subhanahu ve teala onlara baxmaz. Valideynin üzünə ağ olan kəs, kişi kimi hərəkət edən qadın, ailəsinin fahişəli işlərlə məşğul olmasına razı olan kişi. Və üç sinif insanlar da var ki, onlar cənnətə girməzlər. Valideynin üzünə ağ olan kəs, araq, şərab düşkünü və verdiyini minnət edən kəs. Hədisi Nəsai rəvayət etmişdir. Ən böyük günahların üçüncüsünə gəldikdə isə, o yalandan şahidçilik etməkdir. Allahu Teala bu barədə Furqan surəsi 72-ci ayəsində belə buyurur. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. O kəslər ki, yalan yerə şahidlik etməzlər, faydasız bir şeylə rastlaşdıqları zaman, lağlağı bir söhbət eşitdikləri zaman, onlardan üz döndərib keçər, üzünü layaqətlə, özlərini layaqətlə aparıb, onlara məhəl qoymazlar. Və Allahu Teala Həc surəsi 30-cu ayəsində belə buyurur. وَاجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. Murdar başdan ayağa qədər murdar olan bütlərdən qaçının, yalan sözlərdən də çəkinin. Və eləcə də Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhdan rivayet olunan hədisdə Peyğəmbər sallam günahları zikr etdi və yaxud ondan soruşuldu. Peyğəmbər sallam belə buyurdu, şirk etmək, insanı öldürmək və valideynlərə asi olmaq dedi. Sonra isə sizə böyük günahların ən böyüyü barəsində xəbər verinmi dedi. Yalan söz danışmaq və yaxud yalandan şahidçilik etməkdir dedi. Hədisi Buxari Müslim rivayet etmişdir. İndi də gəlin küfür və onun növləri barədə qısaca məlumat verək. Küfür lüğəti mənası örtmək, bağlamaq deməkdir. Çünki küfür imanı örtər, imanı pozur. Tərifi o şəriətin gətirdiyi dindən zəruri ilə bilinən şeyləri bilərəkdən inkar etməkdir. Küfürlə şirkin hökmü eynidir. Və küfrün iki növü vardır. Böyük küfür, kiçik küfür. Böyük küfrü edən əbədi cəhənnəmlikdir. Kiçik küfür sahibi əbədi cəhənnəmdə qalmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Müslümün rəvayət etdiyi hədisində belə buyurur. Ümmətimdən iki insan küfür sahibidir. Nəsələ, nəsəbə lənət edən insanların şəxsiyyətlərini alçadan və ölü üzərində qışqırıb, qışqır bağırla ağlayan kəs. Bu, təbii ki, kiçik küfrə aiddir. Başqa hədis şərifində isə Peyğəmbər sən belə buyurur ki, məndən sonra küfrə bir-birinizin boynunuzu vurmağa aparıb çıxaran küfrə dönməyin. İndi isə gəlin, günahların necə böyüməsi ilə tanış olaq. Bu isə bizim mövzumuzun əsl yeridir ki, bu bizim bilməmiz lazım olan şeylərdən, yəni günahı bilməmiz barəsindədir. Həqiqətən, mühtəram müsəlmanlar, günahların bir neçə səbəbləri var ki, ona görə böyüyür. Bunlardan bəzilərini qeyd etsək gözəl olardı. Birinci növbədə, nə zaman, yəni bilməli ki, insan kiçik günahlar üzərində olur və nə zaman bu kiçik günahlar böyüyüb böyük günah olur. Birinci, günahı işləməyə niyyət etmək və o günah üzərində davamiyyətli olmaqdır. Və ona görə deyirlər ki, niyyət və davamiyyətlə günah kiçilməz, tövbə və istiğfarla isə böyüməz. İkinci növbədə, ikinci, etdiyi günahları kiçiləməsi, yəni etdiyi günahı kiçik görməsi, onu olduqca kiçik saymasıdır. Və deməsi ki, nə olacaq ki, bu balaca bir şeydir. Nə qədər ki, qul etdiyi günahı özündə böyük sayar, o günah Allahın endində balacalanar. Və nə qədər ki, qul işlədiyi günahı balaca görər, o Allahın endində bir o qədər böyüyər. Ona görə də qul o günahı nə qədər böyük sayarsa, ondan bir o qədər qaçıb qurtarmağa çalışar. Üçüncü, etdiyi günaha görə sevinməsi və o günahın bədbəxtçiliyin səbəbindən olmasından qafil qalmasıdır. Nə qədər ki, kiçik günahlar şirinliyi, ləzzəti artıb çoxalar, kiçik günahların şirinliyi, ləzzəti artıb çoxalar, bir o qədər o günah böyüyər və o insanın qəlbinin qaralmasına və o günahın təsirinin əzəmətlənməsinə aparıb çıxarar. Və o qədər günah edən insanlar var ki, günah etmələrinə görə sevinir və hətta fəxr edirlər. Buna misal, deməsi ki, gördünmü mən filan kəs qadına necə baxdım, o necə gözəl idi. Və deməsi ki, gördünmü mən filan kəsin ayıblarını necə açdım və o necə onu necə xəcalətə saldım. Və tacir olan insanın deməsi və sevinməsi ki, gördünmü mən filan kəsə xarab malı necə itələdim, yəni ona xarab malı necə satdım və onu necə aldatdım və onu necə axmaqladım və bunun kimi misallar insanın etmiş olduğu kiçik günahların böyüməsinə səbəb olur. Həqiqətən günahlar insanı həlakə aparan şeylərdir. Əgər insan günah işlərsə, onu etdiyinə görə şeytan insanın üzərində qələbə çalar və belə vaxtı müsəlman olan kəs, ağlı başında olan kəs etmiş olduğu günaha görə peşmançılıq çəkməli və şeytanın onun üzərində qələbə çalmasına təəssüflənməlidir. Çünki o günah insanın rəhmətindən, yəni insanın Allahın rəhmətindən uzaqlaşmasının səbəblərindəndir. Dördüncü, etdiyi günaha məhəl qoymaması. Hansı ki, o günahı Rəbbinin gizlətdiyini düşünməməsi və düşünməsi ki, o günahı etməsinə müvəffəq olması Rəbbindən olan köməkdir və buna görə də Rəbbinin əzabından əmin olmasıdır. Bu barədə Allahu Teala Mücadilə surəsi 8-ci ayəsində belə buyurur. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَ اللّٰهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ يَسْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ Onlar, yəni münafiqlər və yahudilər, ürəklərində əgər Muhammed həqiqi peyğəmbərdirsə, bəs niyə Allah bizi dediklərimizə görə əzaba düşər etmir, deyirlər. Onlara girib yanacaqları cəhənnəm kifayət edər. Ora necə də pis bir yerdir. Beşinci, etdiyi günahı aşkara çıxarıb insanlar arasında utanmadan danışıb gürrələnməsidir. hansı ki etdiyi günahı Allahın görüb gizlətməsini açıb aşkar edib insanlara bildirməsidir. Əksinə müsəlman kəs bir günah işlətdiyi zaman, əgər o günah Allah ilə özü arasındadırsa, onu özü ilə Rəbbi arasında gizli qalması üçün çalışmalı və buna görə çox-çox kədərlənməli və onu bir daha etməməsi üçün çalışmalıdır. Buxari, Müslim rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Bütün ümmətim bağışlanacaq, günahını açıb insanlar arasında danışanlardan başqa. Və bilməliyik ki, əziz müsəlmanlar, bu ona görədir ki, Allahın sifətlərindən və neymətlərindəndir ki, yaxşı işlər açıq-aşkara çıxarılsın və pis çirkin işlər isə gizlətilsin. Və günahı açıq-aşkara çıxarmaq, Allahın bəxş etmiş olduğu neymətinə küfr etmək, nankorluq etməkdir. Allahın neyməti odur ki, sən o günahı işlətdiyin zaman Allah onu gizlətir, onu örtər. Sən isə nankorluq edib onu aşkara çıxarırsan. Bu barədə Allahu Teala Tövbə surəsi 67-ci ayəsində belə buyurur. El-munafiqun vel-munafiqat ba'duhum min ba'd ya'murun bil-munkari ve yanhavun anil-ma'ruf. Münafık kişilərlə münafık qadınlar bir-biri ilə iki üzlülükdə eynidirlər. Onlar pis işlər görməyi əmr edər, yaxşı işləri isə qadağan edərlər. 6-cı. Əgər günah edən şəxs insanlar içərisində tabe olunan alim kimi tanınan bir insandırsa, əgər etmiş olduğu günahı cəmaat görsün deyə edərsə, o günah böyüyər. İnsanları nəsillərinə tənə edib alçatması buna misaldır. Və bu günahlara görə alimə tabə olunar. Alim öldükdən sonra onun qoyduğu şər üzərində insanlar əməl edər və buna davam edərlər. Və buna görə deyirlər ki, nə xoşbəxt o insana ki, şəri də özü ilə bərabər öldü. Bu barədə Allah Subhanahu ve Teala Yasin surası 12-ci ayəsində belə buyurur. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ Onların dünyada nə etmiş olduqlarını və qoyub getdiklərini yazan bizik. İndi də əziz, mühtəram, müsəlman bacı və qardaşlarım, gəlin, insanın necə olur ki, insan günaha düşür? İnsanın günaha düşməsinin səbəbləri barəsində, səbəbləri ilə tanış olaq. Birinci, xeyirlə və şərlə insana baş vermiş olan müsibət və bəlalar, bu şeylərlə insanın sınağa çəkilməsi. Həqiqətən Quran, Quranı və sünnəni keçmişdə olan ayrı-ayrı cəmaat və ümmətlərə baş vermiş müsibət və bəlaları düşünən insan üçün böyük ibrətlər vardır. Və əgər biz yaxşı fikir versək görərik ki, həqiqətən bəlaların baş verməsi Allahın kövnü sünnələrindəndir. Və həqiqətən Allah insanları imtihana çəksin deyə yaratmışdır. Bu barədə Allahu Teala Ənbiya surəsi 35-ci ayəsində belə buyurur. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً Biz sizi xeyir və şərlə sağlamlıq, var dövlət, cah calal, xəstəlik, yoxsulluq və ehtiyacla sınağa çəkirik. Həqiqətən İbn Abbas radiyallahu anhümə bu ayənin təfsirində belə buyurur və deyir ki, həqiqətən sınaq rahatlıq və çətinliklə, sağlamlıq və xəstəliklə, varlılıq və kasıblıqla, halallıq və haramlıqla, itaət və üsyanla, yəni itaətsizliklə, hidayət və zəlalətlə olur. İbn-Əl-Qayyim rahiməhullah belə buyurur. Həqiqətən sınaq anında insana əziyyət verəcək elə bir şey yoxdur ki, insan ondan qaçıb canını qurtarsın. Və ona görə də Allahu Teala Quranda bir neçə yerdə insana sevinəcəyi və kədərlənəcəyi sınaqlar barəsində xəbər vermişdir. Ona görə də müsəlman olan kəs müsibət gəldiyi zaman onu səbirlə və şükürlə qarşılamalıdır. Yaxşı əziz müsəlmanlar, gəlin indi də bu sınağın hikməti ilə tanış olaq. Allah insanı nə üçün sınağa çəkir? Bunu bilək. Həqiqətən Allahın hikməti qəlblər yumşalsın və uzun müddət qəflətdə olan qəlblər oyansın, insanlar Rəbbinə dönsünlər və ona alçalıb ibadət etsinlər, onun rəhmətini istəyib ona dua edib bağışlanmalarını diləsinlər deyədir. Allah insanları sınağa çəkər. Həqiqətən ən əzəmət, həqiqətən ən əzəmətlisi də budur ki, o sınaqda ibadətin yalnız tək olan, hər şeyə qadir olan Allaha aid olmasını tam şəkildə görürük. Və bu halətdə, yəni müsibət anında aləmlərin Rəbbi olan Allaha tam şəkildə təslim olmaq lazımdır. Həqiqətən sınaqla yaxşılar pislərdən, imanı kamillər də imanı zəif olan insanlardan seçilir. Və ən mühimi də budur ki, əziz möhtəram müsəlmanlar, Allahu Teala sınaq səbəbilə insana iki şeyi bəxş edər. Birinci, mömin olan kəsə cənnətdə dərəcəsini qaldırar. İkinci isə o sınaqla onun kiçik günahlarını bağışlayar. İkinci, yəni insanın günaha düşməsinin səbəblərindən ikincisi, Allaha olan yəqin imanın zəifləməsi və Allahu Subhanahu ve Taala'dan qorxmamaqdır. Həqiqətən bizi yaratan, bizi ruziləndirən, bizim işlərimizi idarə edən, özündən heç bir şeyin gizli qalmadığı Allahdan qorxmayıb və bununla imanın zəifləməsi çox böyük, təhlükəli əməllərdəndir. Hansı ki insanın Allahdan qorxmaması və Allahın insanın etmiş olduğu əməllərini görüb özünü izləməsini düşünməməsi insanı Allahın vədlərini alçaltmağa aparıb çıxarır. Allah Subhanahu ve Taala'nın bu dünyada insana olan vədi, ona yardım etməsi, ona xoşbəxt güzaran həyat verməsi və dünyada onu ağa kimi yaşatmasıdır. Ancaq ahirətdə olan vədi isə özündən qorxub yaxşı işlər görənlərə genişliyi göy və yer qədər olan cənnətinə salmasıdır. Həqiqətən insanların içərisində Allahdan ən çox qorxan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm olmuşdur. Bir hədis-i şərifində Peyğəmbər sallam belə buyurmuşdur: Allaha and olsun ki, sizin içərinizdə Allahdan ən çox qorxanınız mənəm. Hədisi Müslim rəvayət etmişdir. Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu anhədən rəvayət olunan bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sahabələrdən şikayət gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm durub səhabələrinə xitabən belə buyurur: Mənə cənnət və cəhənnəm göstərildi. Mən o günkü kimi xeyri nə də şəri görmədim. Əgər siz mənim bildiklərimi bilsəydiniz, az gülüb çox ağlayardınız. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələrinə o gündən şiddətli bir gün gəlməmişdi. Onlar başlarını örtüb gizli səslə ağlamağa başladılar. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Və eləcə də insanlar arasında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra Allahdan ən çox qorxan sahabələr olmuşdur. Baxın əziz mühtərəm müsəlmanlar, Ömər radiyallahu anhu, ikinci xəlifə, möminlərin əmri, sağlığında cənnətlə müjdələnən sahabə nə demişdir? Əgər göydən bir səs gəlsə, insanların hamısı cənnətə girəcək, bir nəfərdən başqa elə bilərdim ki, o mənəm. Və eləcə də Ömər radiyallahu anhu namazdaykən bıçaqlandığı zaman, ölümündən yaxın, ölümünə az bir zaman qalmış, nə dedi? Dedi, əgər mənim yerlə göy arası dolu xəzinəm, qızılım olsa, mən onu Rəbbimin əzabından qurtarmağın müqabilində fidyə edərəm. Başqa bir əsərdə gəlir ki, Abdullah ibn Ömər deyir ki, atam Ömər ibn Xattab ölüm zamanı başı mənim dizimin üzərində idi. Mənə dedi ki, başımı yerə qoy. Mən onun başını yerə qoydum. Sonra o dedi ki, Rəbbim məni əgər bağışlamasa, vay mənim və mənim anamın halına. Vay mənim anamın və mənim halıma ki, Rəbbim məni bağışlamayacaq. Günaha düşməyin səbəblərinin üçüncüsü, Allaha qarşı cahil olmaq, Allahı tanımamaqdır. Həqiqətən Allahu Teala cəhaləti və cəhalət əhlini qınayaraq və o cəhalətin çox pis, çirkin aqibətini zikr edərək Məidə surası 50-ci ayəsində belə buyurmuşdur: Əfə hükməl cəhiliyyəti yəbğun və mən əhsənu minəllahi hükmən liqavmin yuxinun. onlar cahiliyet dövrünün hükmünü mü istəyirlər? Tam qənaət sahibi olan bir cemaat üçün Allah'tan daha yaxşı hüküm verə bilən kimdir? Və eləcə də Ə'raf surası 199-cu ayəsində belə buyurmuşdur. Xuzil affa və əmur bil urfi və ə'rid anil cahilin. Sən bağışlama yolunu tut, yaxşı işlər görməyi əmr et və cahillərdən üz döndər. Və eləcə də görün, pak sünnəmiz cəhaləti qınayaraq, cahilliyi qınayaraq və Peyğəmbər s.ə.v. bir hədis şərifində cahilliyi, cəhaləti qınayaraq belə buyurur. Həqiqətən Allahu Subhanahu ve Teala elmi insanlardan güclə zorla almaz, lakin elmi alimlərin canını almaqla alar, yəni ortadan qaldırar. Hətta o vəziyyət gəlib çatar ki, insanlar içərisində bir tək belə alim qalmaz. Bu halda insanlar cahil insanları özlərinə başçı seçər, ondan soruşarlar, onlar da onlara fətva verər, hökm verər, həm özləri, həm də cəmaatı azdırarlar. Subhanahu, Subhanallah. Allah məni və sizi insanları azıb azdırmaqdan qorusun. İbnül Qayyim rahimehullah baxın bir şeirində necə deyir. Vel cehlu da'un qatilun ve şifauhu emranu fit terkib muttafiqani nassun min el Kur'an au min sunnetin ve tabibu zaka el alimur rabbani. Deyir ki həqiqətən cehalet ölümcül bir xəstəlikdir. Onun şifası isə İttifaq olunmuş, götürülmüş iki şeydədir. Qur'ana bağlanmaq və sünnədən yapışmaqla. Və bunu bizə öyrətən də kimdir? Və bunu bizə də çatdıran Rabbani, Allahdan qorxan, elmləri ilə əməl edən alimlərdir, deyir. Həqiqətən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə ümmətin zəlalətdən azmaq və azdırılmaqdan qorunmağını yalnız elmlə ortadan qaldıra biləcəyimizi xəbər vermişdir. Və həqiqətən Allahu Teala elmi, elm əhlini və elmlə əməl edən insanları öyərək və onlara səna edərək Fatir surəsi 28-ci ayəsində belə buyurmuşdur. İnnəmə yaxşallaha min ibadihil uləmə. Həqiqətən Allahdan yalnız alim olan insanlar qorxarlar deyir. İbnül Qayyim rahiməhullah belə buyurur. Həqiqətən cahillərin çoxu Allahın rəhmətinə, bağışlanmasına və kəramətinə bel bağlamaqla Allahın əmirlərini və qadağalarını zay etmiş və həqiqətən Allahın əzabının şiddətli olduğunu unutmuşlar. Həqiqətən Allahın əzabı mücrim, günahkar gövündən əskik olmaz və Allahın rəhmətinə, bağışlanmasına günah işlətməklə bel bağlamaq İnatkarlıqdan başqa bir şey deyil demişdir. Dördüncü, günahlara düşməyin səbəblərindən olan səbəblərdən dördüncüsü, dünyaya və axirəti üçün faydası olmayan boş-boş şeylərə bütün vaxtını sərf etməkdir. Əli İmran surəsi 14-cü ayəsində Allahu Subhanahu ve Teala belə buyurur. Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa'i wal-banina wal-qanatir-il-muqantara minaz-zahabi wal-fiddati wal-khayli-l-musawwamati wal-an'ami wal-harf zalika mata'ul-hayati-d-dunya wallahu 'indahu husnul-ma'ab. Qadınlar, uşaqlar, qızıl gümüş yığınları, yaxşı cins atlar, mal-qara və əkin yerləri kimi nəfsin istədiyi və arzuladığı şeylər insanlara gözəl göstərilmişdir. Lakin bütün bunlar dünya həyatının keçici zövqüdür. Gözəl dönüş yeri isə Allahın yanındadır. Həqiqətən Allah bu ayəti kərimədə insanın meyl edib istədiyi bəzi istək və arzularını, hansı ki insan onunla rahatlıq tapır, onları qeyd etmişdir. Sonra da Allah bəyan etmişdir ki, o istəklər ötüb keçici və tez itib gedici şeylərdəndir. Və ən fəzilətli şeylər, savablar və gözəl qayıdış yeri Allahın yanındadır. İnsana vacib olan odur ki, dünyadan qorxub çəkinsin, Quranda gələn ibrət və vəizləri tez-tez yadına salsın və hökm ayələri barədə dünyanın heç bir dəyər qiyməti olmadığını düşünsün və yalnız axirətə can atıb onun üçün çalışsın. Allahu Subhanahu ve Teala Enkebut surası 64. ayəsində belə buyurur. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Bu dünya hayatı oyun oyuncaktan, eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise şüphesiz ki ebedi hayattır. Kaş ki bunu bileydiler. Eğer bilseydiler, ahireti dünyaya değişmezdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın fitnesinden ve bütün vaktini boş boş istek ve arzulara sarf etmekten çekindirerek böyle buyurur. Allah'a and olsun ki sizin için kasıblıktan korkmuram. Lakin dünyanın kapılarının sizin üzerinize açılmasından korkuram. Nece ki sizden öncekilerin üzerine açıldı. Onun için yarışarsınız. Nece ki onlar yarıştılar ve neticede helak olasınız. Nece ki onlar helak oldular. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sehl İbni Said'den gelen hadiste Allah ondan razı olsun böyle dedi. Bir kişi gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, ey Allah'ın Resulü, mene öyle bir emel öğret ki onu ettiğim zaman Allah ve insanlar beni sevsinler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Dünyanın hiçbir değer kıymeti olduğunu Dünyanın hiçbir değer kıymeti olmadığını düşün ki Allah seni sevsin. Yani dünyanın hiçbir kıymeti olmadığı. Dünyaya çok bağlanma. Böylece de insanların elinde olanlara göz dikme ki insanlar da seni sevsinler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifiyle bize öğretmek isteyir ki eğer istediğimiz zaman bir şeye mühtaç olduğumuz zaman elimizi açıp Allah'tan isteyek. Çünkü Allah subhanahu teala istendi. Kulu özünden ne kadar isteyerse o kadar onu sever. Ancak insandan bir defa, iki defa istersen, üçüncü defa istesen o artık gazeblener. Hadis Hasan olup İbn-i Mace ve başkaları rivayet etmişti. Beşinci, gaflette kalmak ve itibarsızlık. Hakikaten gaflet ve itibarsızlık çok insanların hak yolunu terk etmelerine, ebedi ve hoşbeşçilik hayatından üz döndürmelerine sebep olmuştur. Bununla çok çirkin, pis işin tellesine düşmüş, öz başlarına bırakılacaklarını zannetmişler. Ve Allah'ın Kalem Suresi 45. ayetinde gelen ayetinden gafil kalmışlar. Bakın görün Allah Subhanahu Teala Kalem Suresi 45. ayetinde ne buyurur? Ve umli lehum inne keydimetin. Onlara daha çok günaha batmak için bir müddet mühlet veririm. Hakikaten benim azabım dözülmez derecede şiddetlidir. Ve bakın Hicr Suresi 3. ayetinde ne buyurur? Verhum ye'kulu ve yetemettu ve yulhihimul emel fesevfe ya'lemun. Ya Muhammed, koy kafirler hele istedikleri kimi yiyip içsinler. Dünyadan lezzet kef alsınlar. Arzuları, ümitleri başlarını katsın. Düçar olacakları müsibeti sonra bilecekler. Hakikaten insana vacip olan odur ki bu açık aşkar ayelerden gafil kalmasın ve elece de neçe neçe ümmet, ülke ve nesillerin başına gelmiş müsibetlerden öğüt nesihat alsın. Allah-u Teala Kaf Suresi 36. ayesinde böyle buyurur. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. Biz onlardan Mekke müşriklerinden evvel özlerinden daha kuvvetli neçe neçe nesilleri mahvettik. Onlar göresen ölümden kaçıp can kurtarmaya bir yer var mı diye ülke ülke dolaştırmıştılar. İnsanın günaha düşmelerinin sebeplerinden olan 6. sebep ise şeytanın günahları insan için bezemesi, güzel göstermesi ve insanların kalplerine şüphe tohumlarını sepmesidir. Hakikaten Müslümana vacibdir ki şeytandan korunsun, çekinsin ve onu özüne düşmen götürsün. Bu barede Allahu Teala Yusuf Suresi 5. ayetinde böyle buyurur. İnneş şeytane lil insani aduvvun mubin. Hakikaten şeytan insanın apaçık düşmenidir. Çünkü şeytan dəhşətli bir hərisliklə, günahları bəzəyərək, gözəl göstərərək, insanı həlakə aparır, öz məhəbbətini insanın qəlbinə salır. Bu barədə Allah subhanahu ve teala Nəmin surəsi 24. ayəsində belə buyurur. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَسَدَّهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ Şeytan çirkin əməllərini onlara gözəl göstərmiş, onları doğru yoldan azdırmışdır. Buna görə də haq yolu tapa bilmirlər. Və beləliklə mövzumuzu tamamladık. İnşallah, əgər Allah subhanahu ve teala bizə ömür verərsə, bizə Allah subhanahu teala nəsib edərsə, gələcək dərsimizdə günahların insanın bədəninə bu dünyada və ahirətdə baş verəcək, yəni günahın pis çirkin təsirləri, o günahlardan qorunmaq, günahlardan qorunmağın yolları və alimlərin günahlar barəsində, sələf-i alim, sələf-i salihin günahlar barəsində dedikləri söz, bəzi sözlərlə tanış olacağıq. Və sallallahu alə nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcma'in.